Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jutri shod proti vladi z naslovom Dovolj, kaj na to temo pravi poslanka Jelka Godec.
Zakonom o zdravniški službi ministrstvo posega v delo zdravnikov v času stavke.
Socialni demokrati bodo volili novo vodstvo, Fajonova se umika iz tekme.
Ruska volivka mora za 8 dni v zapor zaradi nasprotovanja vojni na glasovnici.
Vreme jutri dopoldne še sončno, potem se bo pooblačilo, ponekod celo nekaj padavin. Petek spet suh.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo jutri ob 17. uri protest proti vladi Roberta Goloba, med drugim zaradi korupcije v aferi sodna stavba ter vmešavanja v delo policije. Podrobnosti nam je v pogovoru zaupala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. K mikrofonu jo je povabil Tone Gorjup.
Z nami na telefonski zvezi je gospa Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS. Najprej lepo pozdravljeni.
Pozdrav vsem vašim poslušalcem.
Zanimajo nas razlogi za veliki protest proti vladi Roberta Goloba, ki bo jutri popoldne ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.
Ja, vsakdo, ki vsaj malo spremlja dogajanje v naši državi, vidi, da smo se v bistvu znašli v primežu neučinkovitosti in celo arogance aktualne vlade. Poleg tega po državi tudi zaradi pomankanja dialoga potekajo številne stavke, ki hromijo kvaliteto življenja naših državljank in državljanov. Kot veste, stavkajo zdravniki, zaposleni na upravnih enotah, operaterji, celo v klicnih centrih na 112, tožilci, nezadovoljni so sodniki, da o kmetih niti ne govorimo. In namesto, da bi v bistvu vlada reševala te probleme, torej probleme naših državljanov, se ukvarja z raznimi nakupi propadajočih nepremičnin, spomnimo se Litijske, računalnikov, 13 računalnikov, ki še mesece stojijo v nekem skladišču, v bistvu ne služijo nikomor. Popoplavna obnova se premika oziroma se nikamor ne premakne. Ljudje za manj čakajo predvsem na obljubljene rešitve in na vse obljube, ki jih dal premier in celotna vlada. Poleg tega pa vlada želi postavljati tudi azilne domove oziroma izpostave azilnih centrov na določenih krajih brez kakršnega koli vprašanja tamkajšnjim prebivalcem ali lokalni skupnosti. Koalicija pa, kot vidite, se v državnem zboru ukvarja sama sabo, na položaje predstavljajo najožje družinske člane, prijatelje, predsednik vlade pa kot ključno rešitev vseh težav vidi v bistvu v spremembi komuniciranja. Nekje v rezultat tega potem recimo v zdravstvu so, kot pravi premier, bolj goste čakalne vrste na mesto daljših. Včasih se je obljubljalo 30 dni do specialista, danes je očitno 30 dni do čakalne dobe. Torej, na mesto, da bi vlada zavihala rokave, so lotila težav, ki pestijo naše državljane, snemajo različne video za Instagrame, se stankujejo z različnimi vplivnicami z Instagramov, torej izkorišča nekako družbeno omrežje za svoj PR, ki je v bistvu nekaj slabega. Torej, skratka, teh razlogov za shod je ogromno.
Kaj želite povedati z geslom Dovolj?
Torej, vladajoči kliki na čelu s predsednikom Robertom Golobom želimo povedati, da je dovolj norčevanja iz prava, ustave, ustavnega reda, dostojanstva, konec koncev državljanov in državljank, torej dovolj norčevanja iz države.
Bi shod lahko poimenovali tudi začetek volilne kampanje pred volitvami v Evropski parlament?
Kot sem dejala, shod je v bistvu odgovor na aktualne razmere v državi. Na neučinkovitosti vlade in vladne koalicije. Je pa dejstvo, no, da smo v stranki, Slovenski demokratski stranki, prvi oblikovali in celoti predstavili listo kandidatov za poslance v Evropskem parlamentu. Imamo ogromno izkušenj, tudi naši kandidati imajo ogromno izkušenj in bodo po mojem mnenju, potem po našem mnenju, Slovenijo znali zelo dobro zastopati na evropskem parketu, se boriti za interese naše državljan, naše države in za seveda za naše državljane oziroma za dobrobit slovenskih državljanov.
Danes se spominjamo tudi 30. obletnice Depale vasi. Shod nekako sovpada z njo, je bilo tako načrtovano ali gre zgolj za naključje?
Teh 30 let nazaj takrat smo v bistvu Slovenci pokazali, da nam ni vseeno za to, kar se dogaja v naši državi, naši domovini. takrat je na velikem protestnem shodu zoper, bom rekla, zaroto Depale vasi, Slovenija v bistvu vstala. Ne? In na tem uporu je takrat nastala tudi hrbtenica naše stranke in danes po vseh teh letih nekateri akteri iz tistih časov še vedno vlečejo niti iz ozadja in skrbijo za to, da Slovenija še danes ostaja v primežu globoke države. In čas je, da njim in vsem ostalim jasno povemo, da je bilo tega dovolj.
Kako bo protest potekal in koga pričakujete na njem?
Na shodu oziroma na protestu pričakujem vse, ki ni vseeno za to, kaj se dogaja z našo državo. Vsem, ki uničujejo našo domovino, našo državo, nam bomo jasno povedali, da imamo dovolj. In če bi izkoristila tudi to priložnost in pozvala vse, ki ni vseeno za Slovenijo, da se nam pridružijo jutri ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Menim, da je čas za novo slovensko pomlad, kajti Slovenija definitivno zmore več.
Jutrišnji shod je verjetno nekak začetek. Kaj bo sledilo protestnemu shodu?
Jutrišnji shod smo jim poimenovali in je budnica in glede na to, da bo to budnica, upamo oziroma sama tudi upam, da se bo marsikdo, ki je sedaj spal, prebudil. Sicer tudi v parlamentu, tej v demokraciji obstaja različna urodja za dodatne, bom rekla, alarme oziroma odpiranje tem, pa tudi konec koncev bodo evropske volitve tiste in po mojem mnenju tudi kmalo državnozborske volitve in da bodo ljudje vendarle se prebudili in bom rekla, jasno pokazali, komu zaupajo, da je sposobni voditi našo državo in tudi na evropskih volitvah konec koncev predstavljati Slovenijo.
Gospa Jelka Godec, hvala vam, da ste nam predstavili jutrišnji protest na Kongresnem trgu in razloge, ki so pripeljali do njega.
Najlepša hvala vam in seveda se vidimo jutri na Kongresnem trgu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Tanja Fajon se na aprilskem kongresu ne bo potegovala za nov mandat na čelu SD. Stranko bo vodila do izbire novega vodstva, zatem pa se bo po 4 letih poslovila s čela stranke. Za vodenje SDS se bodo potegovali Milan Brglez, Tadej Bevčanin in Jani Prednik. Zamenjava na vrhu stranke pa bo najverjetneje prevetrila tudi koalicijo. Več Andrej Šinko.
Predsednica SD Tanja Fajon je poudarila, da se bo s predsedniškega položaja poslovila s težkim srcem, a da se na drugi strani zaveda političnega bremena, ki ga nosi stranka zaradi afere Sodna palača.
Jaz sem v zadnjih dneh, tednih močno tehtala, kaj narediti. Veste, da je bilo po tej neljubi aferi Sodna palača omajano zaupanje naše stranke precej, da s tem prevzemamo kot vodstvo tudi del odgovornosti.
Omenjena afera je že takrat odnesla tajnika SD Klemna Žiberta, po nekaj časa pa je položaj zapustila še pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan, ki je kljub nasprotovanju SD-ja premier Robert Golob ohranjal na položaju. SD bo tako v prihodnje morala urediti tudi odnose s Svobodo, ki je z nekaterimi dejanji pomembno vplivala na manjšo podporo in slabši položaj SD-ja.
Ljudje iz Gibanja Svobode na veliko tolčejo po stranki SD, na ta način luknjajo čoln v tistem delu, kjer sedi stranka SD, istočasno pa ne opažajo, da s tem, ko luknjajo ta čoln, potapljajo tudi sami sebe, ker oni sedijo v istem čovnu, samo na drugem koncu.
Je pred dnevi za naš radio dejal predavatelj na Fakulteti za družbene vede dr. Dejan Verčič. Aprilski kongres, ki bi sprva moral biti zgolj programski, bo zdaj tako začrtal drugačno pot in delovanje SD-ja. Za zdaj so potrdili, da so soglasja kandidaturi za predsednika stranke podali vodja poslanske skupine Jani Prednik, evropski poslanec Milan Brglez in ajdovski župan Tadej Bevčanin.
Je seveda nehvaležno, da se zdaj za kogarkoli opredelim, ampak želim si predvsem, da tisti, ki bo prevzel, bil sposoben najbolje poenotiti stranko, ker to stranka ta hip potrebuje.
Je dejala Fajonova. Zanimivo bo videti tudi, če bo po zamenjavi na čelo stranke prišlo tudi do zamenjav na ministerskih položajih. Podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje in minister iz Gibanja Svoboda, Matej Arčon, je o tem dejal.
Dajmo najprej počakati, da se izvede kongres socialnih demokratov, da se postavi novo vodstvo in da prisluhnemo tudi njihovim morebitnim spremembam ali pa željam, da ostanemo tako v taki ekipirani, tako kot smo do sedaj.
Za kakšno presenečenje v boju za predsedniški položaj pa bi lahko na dan samega kongresa poskrbel še kdo, se statut SD-ja določa, da lahko kandidaturo za posamezne funkcije kandidati vložijo na samem kongresu, če jih pri tem podpre tretjina delegatov.
Zaposleni na upravnih enotah so danes že drugo sredo zapored stavkali. Pogajanja o stavkovnih zahtevah po navedbah sindikalne strani še niso blizu dogovora. Podpredsednik vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da zaposlenimi na upravnih enotah poteka aktiven dialog. Vlada je danes sprejela uredbo o upravnem poslovanju, ta bo po njegovih besedah pripomogla k temu, da se urniki upravnih enot poenotijo, da se boljše organizira delo in so obremenitve ljudi, ki delajo na upravnih enotah, pravičneje razporejene. Stavko, ki je danes potekala na 54 upravnih enotah, naj bi nadaljevali vsako sredo do sklenitve ustreznega sporazuma. V tem času zaposleni opravljajo le nujne naloge, krajevni uradi bodo ostali zaprti. Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o zdravniški službi. Predlog širi nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Predlagane spremembe so zelo podobne vladnemu odloku, ki pa ga zdravniški sindikat Fides izpodbija na ustavnem sodišču. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.
Ne gre za nobene večje bistvene spremembe, predvsem je dodatno to, da so opredeljene ranljive skupine, ki prej niso bile taksativno naštete, naprimer vključeni so v eni točki so vključeni invalidi, kar se pa tiče samega minimalnega nabora oziroma nabora storitev, ki mora biti izveden v času stavke, pa nabor ostaja tako rekoč enak.
Predlog novele določa tudi globe za nespoštovanje zakona, in sicer za zdravnike, za zdravstvene zavode, pa tudi za njihove predstojnike. Za nadzore nad spoštovanjem kršitev bo pristojen zdravstveni inšpektorat. Vlada predlaga, da državni zbor novelo obravnava po nujnem postopku, saj želi zagotoviti zmogljivosti za stabilno delovanje zdravstvenega sistema. Zdravniki in zobozdravniki sicer stavkajo že 10. teden. Sindikat Fides zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za 5 plačnih razredov. Vlada je prejšnji četrtek sprejela izhodišča za pogajanja za dosego sporazuma o poteku mediacije, a vztraja, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025. Kako potekajo pogovori ta teden, ni znano. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na današnji seji završilca dolžnosti strokovnega direktorja znova imenoval Gregorja Norčiča. Na razpis, ki je bil objavljen 27. februarja, se namreč ni prijavil nihče. Imenovanje Norčiča za vršilca dolžnosti je svetu UKC predlagal strokovni svet, ki je ocenil, da je nalogo opravljal nad pričakovanji. Župani občin Središče ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž so pred državnim zborom predstavili razloge za peticijo proti vzpostavitvi začasnega azilnega doma v Središču ob Dravi. Občani so prispevali kar 3500 podpisov, je povedal ormoški župan Daniel Vrbnjak in dodal, da se je
zvalo veliko število občank in občanov, tako da smo do tega časa zbrali 3500 podpisov, ki bomo pred tem vložili na komisijo za peticije in človekove pravice, kot tudi verjamemo in upamo, da bo tudi minister za notranje zadeve danes na odboru z nami, kateremu bomo tudi predali vse te podpise in jih pozvali Vlado Republike Slovenije, da sklep, ki so ga sprejeli na 93. svoji redni seji, se pravi, zavrnejo oziroma ga ponovno obravnavajo, kajti za takšne komunikacijo, to se pravi, da občine lokalne skupnosti nismo bile vključene v samo določitev samih lokacij, azilnih domov se absolutno ne strinjamo in nekako zahtevamo, da vlada Republike Slovenije ta sklep na 93. seji tudi prekliče.
Vrbnjak sicer verjame besedam predsednika vlade Roberta Goloba, da se je vlada odločila med več kot 20 lokacijami in da se je z nekaterimi občinami predhodno pogovarjala in da se noben župan, s katerim so se pogovarjali, ni strinjal s tem. Zato se mu zdi toliko bolj nepošteno, da so lokacijo začasnega azilnega doma določili s sklepom. O izpostavi azilnega doma je spregovoril tudi župan občine Brežice, Ivan Molan. V občini, ki jo vodi, se po njegovih besedah strinjajo, da se pri njih postavi registracijsko sprejemni center. A azilni center pomeni, da se lahko ljudje prosto gibajo, je opomnil. V občini zaenkrat niso dobili še nobenih informacij, niti o številu ljudi, ki naj bi jih sprejeli, niti o mestu, kjer naj bi stal. Vemo samo, da je izbrana lokacija Obrežje, ki pa je popolnoma neprimerna, je opozoril. Letošnje 13. priznanje za razvojno najbolj prodorno občino Zlati kamen je osvojila Murska Sobota. V podjetju Planet GV so pojasnili, da je ta mestna občina prepričala s celovito prenovo mestnega središča, ki po njihovem mnenju sodi med najambicioznejše primere revitalizacije v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V ruskem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine so bili danes ubiti 3 ljudje. 5 je ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Še 2 človeka sta bila ubita blizu Hersona na jugu države. O mrtvih in ranjenih poročajo tudi iz več drugih ukrajinskih mest, ki so jih ruske sile napadle minulo noč. Rusko sodišče v Sankt Peterburgu pa je danes obsodilo žensko na 8 dni zapora, ker je med predsedniškimi volitvami na glasovnico zapisala ne vojni. Sodišče je Aleksandro Čirjatjevo obsodilo tudi na plačilo globe v višini 400 evrov zaradi huliganstva in diskreditiranja ruskih oboroženih sil. Volitve, na katerih je zmagal predsednik Vladimir Putin, so znamovali številni incidenti in protestne akcije po vsej državi. Med drugim so ljudje na glasovnice pisali ime pokojnega opozicijskega voditelja Navalnega, ponekod naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Zaradi vandalizma je policija pridržala več ljudi. Hrvaška državna volilna komisija je danes opozorila predsednika države Zorana Milanovića, da se mora vzdržati neposrednega sodelovanja v volilni kampanji. Milanović kljub opozorilu ustavnega sodišča, da mora odstopiti kot predsednik države, ustraja na položaju, obenem pa dnevno komentira dogajanje v državi. Kot predsednik namreč ne sme kandidirati na parlamentarnih volitvah, če želi sodelovati na volitvah, pa mora odstopiti. V Afganistanu se je danes začelo novo šolsko leto na osnovnih in srednjih šolah. Že 3. leto se je zaradi odločitve talibanskih oblasti začelo brez dijakinj. Deklice smejo obiskovati samo prvih 6 razredov osnovne šole, ne pa tudi srednjih šol in univerz. Začetek novega šolskega leta so danes visoki predstavniki oblasti obeležili slovesnostjo na srednji šoli v Kabulu, na katero pa novinarkam ni bilo dovoljeno, češ da ni prostora.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na včerajšnji 8. redni seji Državnozborske komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu so govorili le o eni točki – vključenosti vsebin o Slovencih zunaj meja Republike Slovenije v programe vzgoje in izobraževanja. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, je povedal, da so te vsebine vključene v osnovnošolske in srednješolske kurikulume tako v obveznem kot razširjenem programu. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar pa je povedala, da na uradu zaznavajo, da se poznavanje te tematike niža.
Da mogoče tisto, kar najbolj manjka v kurikulumih, je v bistvu zavedanje in vedenje ne samo o zgodovinskih razlogih za izseljevanje Slovencev, ampak mogoče tudi neko zavedanje o sedanji, živi, aktualni dejavnosti Slovenk in Slovencev, ki živijo zunaj meja. Seveda je to poznavanje in spoznavanje samo deloma, tudi za mlade, za učence in dijake, odvisno od kurikuluma, veliko pa tudi od zunaj kurikularnih dejavnosti in od dejavnosti civilno-družbenih organizacij.
V nadaljevanju so svoje poglede predstavili tudi rojaki iz zamejstva in sveta, pa tudi iz slovenskih civilnih organizacij. Pristojnemu ministrstvu predlagajo, da tematiki še naprej posveča posebno pozornost in spodbuja povezovanje med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v matični domovini in zunaj meja Republike Slovenije. Pozornost do tematike priporočajo tudi komisijam, ki pripravljajo prenovo učnih načrtov.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in ponoči bo še precej jasno, jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem okoli 6 stopinj. V četrtek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti. Popoldne bo oblačnost naraščala, od severa se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo zvečer prehodno zajele večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Obeti. V petek bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v vzhodni Sloveniji, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. V noči na nedeljo se bodo padavine od zahoda okrepile in zajele vso državo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi niže. V nedeljo čez dan bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 15, Maribor 13, Murska Sobota jasno 12, Celje in Novo mesto 14 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, Portorož jasno 14 in Lesce 12 stopinj. Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 15, Vrhnika 14, Bohinjska Češnjica, Idrija, Kranj, Metlika, Trebnje in Velenje povsod 13 stopinj. Črnomelj, Kočevje, Postojna, Gorenja vas in Hrastnik 12, tudi Ilirska Bistrica, Litija, Logatec, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 12 stopinj. Trbovlje 11, Rateče, Slovengradec in Mežica 10, Gornji Grad 9, Listca, Babno polje in Pohorje 8, Jezersko 7, Krvavec in Rudno polje 2 in Kredarica, pretežno oblačno, minus 1. Popolne zapore na priključkih. Na primorski hitri cesti je zaprt priključek Koper Center, izvoz iz smeri Izole in uvoz proti Ljubljani predvidoma do petka. Na vipavski hitri cesti zaprt uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Na severni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz Podutik iz smeri Koses, na gorenjski avtocesti pa uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam in uvoz Podutik proti Karavankam. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.